Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə, kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotword peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan ibtidai təhsil səviyyəsinə görə dünyada kimlərlə yarışır? Roma papası Twitterə çıxacam deyib yığdığı 1 milyondan çox adama hansı xəbəri çatdırdı? O olmasın, bu olsunun müasir variantı və ya Azərbaycan Olimpiada yox, Avropa Olimpiya oyunlarını keçirməklə nə qazanacaq? Dünya üzrə rekord sayı çatan işsiz gənclərə niyə itirilmiş nəsil ya da sosial bomba deyirlər? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan ibtidai məktəblərində təhsilin nəyi yaxşıdır, nəyi pis? 057441-7 nömrəsinə SMS-lə öz fikirlərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gələn il yanvarın son həftəsində Parisdə olacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyorov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Həmin vaxt ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Parisdə bir araya gəlməlidir. İlmar Məmmədyorov qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni ideya olmasa da bəzi yeni təkliflər var və bu görüşdə bu təkliflər müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasının avadanlığı və işçilərinin evakuasiyası ilə bağlı xüsusi komissiya yaradacaq. Bunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Mediaforum saytının məlumatına görə nazir stansiyanın 3-cü ölkəyə icarəyə verilməsini mümkün saymır. Azərbaycan 2002-ci ildən stansiyanı Rusiyaya icarəyə vermişdi və dekabrda bu müddət başa çatdırdı. Rusiya dekabrın 10-da stansiyanın istismarını dayandırdı. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev son illər kəsiyərin ölümü ilə bağlı xüsusi araşdırma aparılmasını göstəriş verib. Bunu Nazirliyin mətbuat katibi Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosunun sualına cavabında deyib. O qeyd edib ki, hərbi prokurorluqda da cinayət işi açılıb və yəqin ki, bu yaxınlarda hər iki ölümün səbəbi məlum olacaq və bu barədə mətbuata açıqlama veriləcək. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan əsgəri Zeynal Zeynalov özünü güllələyib. Bir ay əvvəl hərbi xidmətə çağırılan Rəşad Mirzəliyev isə hospitalda vəfat edib. Nazirlik onun xəstəlikdən öldüyünü deyir. Suriyanın dostları qrupu Mərakeş görüşündə Birləşmiş Ştatların ardınca Birləşmiş Suriya müxalifətini tanıyır. Bu badərə Qərb agentlikləri məlumat verir, amma hələlik sənəd rəsmi şəkildə bəyan edilməyib. Sənəddə həmçinin Suriya prezidenti Bəşər Əsədin istifaya getməsi bildirilir. Vaşinqton bundan əvvəl Suriyanın müxalifət koalisiyasını Suriya xalqının qanuni təmsilçisi kimi tanıyıb. ABŞ prezidenti Barack Obama televiziya müsahibəsində deyib.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is
Biz qərar aldıq ki, Suriyanın müxalifət koalisiyası hazırda Suriya xalqının maraqlarını lazımınca əks etdirir və onu Suriya xalqının qanuni təmsilçisi hesab edirik.
Legitimate representative of the Syrian people.
Barack Obama, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Vaşinqtonun Suriya müxalifətini tanıması bundan əvvəl Suriyada siyasi keçid dövrü yaradılması ilə bağlı razılaşmaya ziddir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bugün parlamentdə illik çıxışı olub, bu ölkənin daxili işlərinə xaricdən müdaxilənin yol verilməz olduğunu deyib.
Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо.
Bizim daxili siyasi proseslərimizə xaricdən birbaşa və ya dolayısıyla müdaxilə yol verilməzdir. Siyasi fəaliyyəti dövründə xaricdən pul alan və yəqin ki, bunun müqabilində yad milli maraqlara xidmət göstərən xadim Rusiya Federasiyasında siyasətçi ola bilməz.
Не может быть политиком в Российской Федерации.
Putin bildirib ki, Rusiya demokratiyası öz ənənələrinə söykənməli və xaricdən ötürülən standartları qəbul eləməməlidir. O qeyd edib ki, hökumət daxili və xarici miqrasiya proseslərini ciddi nəzarətdə saxlamalıdır.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году...
Hesab edirəm ki, 2015-ci ildən gec olmayaraq Rusiyaya giriş digər ölkələrin daxili pasportları ilə yox, xarici pasportları ilə həyata
keçirilməlidir.
Vladimir Putin həmçinin qeyd edib ki, 21-ci əsrdə ölkənin əsas inkişaf planı Sibir və Uzaq Şərqin inkişafına yönəlməli və Rusiya-Asiya Sakit Okean regionunda layiqli yer tutmalıdır. Və sonda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Şimali Koreyanın orbitə ballistik raket buraxmasını təxribatçılıq adlandırıb və bunun Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd olduğunu bildirib. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Yaponiyanın xahişi ilə təcili müzakirələr gözlənilir. Şimali Koreya buraxılışın uğurlu olduğunu və raketin artıq orbitə girdiyini bəyan edib. Raket orbitə süni peyk aparıb. Birleşmiş Ştatlar hesab edir ki, Şimali Koreya elmi kosmik buraxılış pərdəsi altında nüvə başlığı daşıya bilən balistik raketin sınağını keçirib. Yaponiya və Cənubi Koreya Pxenyanın bu addımını pisləyib, Rusiya ilə Çin isə bundan təəssüb bildiriblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi necədir? Xüsusən də ibtidai təhsilin. Tənqidçilərdən soruşsan, tənqid eləyəcəklər, dövlət məmurları isə təbii ki, tərifləyəcəklər və təhsilin səviyyəsinin getdikcə artdığını və bazasının da genişləndiyini deyəcəklər. Amma Azərbaycanda ibtidai təhsilin səviyyəsi digər dünya ölkələri ilə müqayisədə ortaya çıxa bilərdi və Amerikan Boston Kolleci də orta məktəblərin 4-cü siniflərinin şagirdlərinin nəticələri əsasında dünyanın 52 ölkəsində araşdırma aparıb və müqayisələr aparıb və həmin nəticələrə görə Azərbaycanda ümumilikdə 4-cü sinif şagirdləri, məsələn, riyaziyyat test nəticələrinə görə 463 bal yığırlar. Bu yaxşıdır, ya pis və Azərbaycan kimlərlə yarışır, dünyada kimlər liderdir Elxan Nəsiblin söhbətində.
Azərbaycan axır ki, Dubai səviyyəsinə çatdı. 4-cü sinif şagirdinin riyaziyyatdan test nəticələrinə görə Dubai 468 bal yığıb, Azərbaycan 463 bal. Hər iki nəticə normadan xeyli aşağıdır. Norma isə 500 baldır. Azərbaycan 4-cü sinif şagirdlərinin riyazi biliyi yoxlanan 52 ölkə və ərazi arasında 37-ci yerdədir. Amerikanın Boston Kolleci orta məktəblərin 4-cü siniflərinin riyazi və qiraət vərdişlərinin biliklərinin savadlarının testi əsasında hesabat hazırlayıb. 500 ballıq normadan yuxarı nəticəni 27 ölkə göstərib. Ən yüksək təhsil səviyyəsi savadı Singapurdadır, 606 bal. Sonrakı yerlərdə yenə Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir və əraziləridir. Cənubi Koreya 605, Hong Kong 602, Tayvan 591, Yaponiya 585 bal. 4-cü sinif məktəblisinin təhsil səviyyəsinə görə Rusiya 10-cu yerdədir, 542 bal, 11-ci yerdə Amerikadır, 541 bal, Almaniya 16-cıdır, 528 bal. 500 ballıq norma həddini Qazaxıstan da keçib 501 bal. 500 bal həddinə çata bilməyənlər arasında neft ölkəsi Norveçdir, 495 bal, Yeni Zelandiya, İspaniya kimi ölkələr də lazım olan səviyyəyə çata bilməyib. Cənubi Qafqaz regionu ölkələri arasında Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan da geridədir. Ermənistan 452 bal, Gürcüstan 450 bal. Türkiyədə məktəblinin səviyyəsi təxminən Azərbaycandakı kimidir, 469 bal. Hesabat reallığı dürüst məhs etdirir, Azərbaycanda 4-cü sinif şagirdinin riyazi savadı doğrudan mı belə aşağıdır? Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü.
Riyazi savad aşağıdır, bəli. Bu sev deyil, bizim ölkə daxilində apardığımız araşdırmalar da, elə nazirlik tərəfindən aparılan yoxlamalar da və bu nədən irəli gəlir? O ondan irəli gəlir ki, bəli, bizim ibtidai sinif müəllimlərimiz yeni innovativ metodlarla o yeni proqramı təlim edə bilmirlər.
Bəs problem müəllimdədir, təhsil sistemindədir, yoxsa şagirdlərin elə özündədir? Məlahət Mürşüdlü.
Belə deyim ki, problem müəllim hazırlığındadır. Və bu müəllim hazırlığı universitetlərdən başlayır. Universitetlərdən müəllimlər məktəbə hazır surətdə gəlmirlər və məktəbdə də o kəsir, yəni müəllimin o belə deyək ki, o peşəkarlıq səviyyəsinin artırması istiqamətində demək olar ki, bir çox məktəblərdə yarışmaz işlər aparılır.
Məlahət Mürşüdlü, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri. Boston Kollecinin hesabatı 4-cü sinif şagirdlərinin biliyinə aiddir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8-ci, 11-ci sinif şagirdlərinin də bilikləri yoxlanıb. New York Times qəzeti yazır ki, testə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8-ci sinif şagirdlərinin cəmi 7%-nin tələb olunan səviyyədə riyazi savadı var.
Elxan Nəsibli, Kontekstdə günün sualı da ibtidai təhsillə bağlıdır. Sizin əgər təcrübəniz varsa, Azərbaycan ibtidai məktəblərində sizdə təhsilin nəyi yaxşıdır, nəyi pis? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərsəz, elə bu kontekst verişində və saat 8-dəki kontekst verişində də sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edəcək və az sonra biləcəyiz ki, Roma papası Twitterə çıxacam deyib yığdığı 1 milyondan çox adama hansı xəbəri çatdırdı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekst proqramı eləcə də Azadlıq radiosunun digər verilişlərini və Azadlıq radiosunu canlı olaraq internetdə dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında və Azadlıq radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Facebook-da, YouTube-da, eləcə də Twitter-də dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Twitter demişkən, Roma papasını da bugün Twitter-də 1 milyondan çox adam gözləyirdi, çünki Bakı vaxtından günorta saat 3-də Roma papasının artıq təxminən 10 gündən çoxdur gözlənilən çıxışı gözlənilirdi. Roma papası ilk dəfə Twitterə əlini atıb tweet atmalı idi, belə demək mümkünsə və Roma papası yolunu gözləyənlərə hansı xəbəri çatdırdı və Azərbaycandakı ruhanilər, din xadimləri necə Roma papasının yolu ilə getmək istəyirlərmi sosial şəbəkələrdən istifadə məsələsində sıradakı reportajda?
Əziz dostlar, mən çox məmnunam ki, Twitter üzərindən sizinlə əlaqə qururam. Bol-bol cavablarınız üçün çox sağ olun. Sizə səmimi qəlbdən xeyir dua verirəm. Katoliklərin bir həftədən çoxdur ki, gözlədiyi açıqlama nəhayət gəldi. Roma papası 16-cı Benedikt Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da İngiliz, Fransız, Ərəb dillərdə daxil olmaqla 8 dildə dünyaya üz tutdu. Beləcə, 16-cı Benedikt Katolik kilsəsi tarixində sosial şəbəkədən birbaşa yararlanan ilk papa oldu. Papanın ilk tviti dekabrın 12-sində yayımlansa da Vatikan kilsəsi bu barədə elanı dekabrın 3-dən yayırdı. O tarixdən bəri ötən 9 gün boyunca Twitter sosial şəbəkəsində 16-cı Benediktin izləyicilərinin sayı 1 milyonu aşıb. Təkcə ingilis dilli izləyicilərinin sayı elə 700 mindən çox olub. Vatikanın elanında bu da bildirilirdi ki, Papa ilk tweetindən sonra ona ünvanlanan bəzi sualları cavablayacaq. Twitterdə Ask Pontifex, Papadan soruş açar sözü ilə axtarışa başlasan, arzulunmaz suallarla da üzləşə bilərsən. Yəni, Papa o zaman kilsənin antisemitizmə münasibəti necədir? Tupak cənnətdədir. Bu gecə çox dua etsəm, İsa mənə Kraftwerk qrupunun konsertinə bilet verər. Bu il Super Bowl-un qalibi kimi seçirsiniz? Dünya gəncləri üçün nə edərdiniz qəbildən? Suallar da cavablandırmağa məcbur qalardı. Papanın tweet olayının işığında dünya müsəlmanlarına göz ataq. Heç uzağa getməyib, bütün Qafqazın Şeyxül İslamı, Hacı Allah Şükür Paşazadənin sosial şəbəkələrə bağlanıb-bağlanmadığını öyrənək. Öncə bunu deyək ki, hörmətli şeyxin heç bir sosial şəbəkədə səhifəsi yoxdur. O inanclı insanlarla Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin saytı vasitəsilə əlaqə saxlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmət Dadaşova belə deyir. Onun sözlərinə görə, hələlik sosial şəbəkələrdə nə idarənin, nə də Şeyxül İslamın səhifəsi var. Hələ ki, onları bu format qanuni eləyir. İstisna deyil ki, gələcəkdə insanlarla əlaqə qurarkən sosial şəbəkələrdən də faydalanacaqlar. Lakin indilik buna ehtiyac yoxdur. Rəhmət Dadaşova deyir ki, onlar elektron poçtu izləyib sualları çap edir, Şeyxül İslam həzrətlərinin diqqətinə çatdırır, sonra isə cavabları tərtib edib ünvanına göndərirlər. Rəhmət Dadaşova onu da bildirir ki, sosial şəbəkələrdən kimisə nümunə götürərək deyil, tələbata görə yararlanırlar. Məşədi Dadaş məscidinin axundu Hacı Şahin Həsənli sosial şəbəkələrə elmin nailiyyəti kimi yanaşır və dini liderin insanlarla bu şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyətini alqışlayır.
Bütün dinlər elmin nailiyyətlərinə müsbət yanaşır. Elmin nailiyyətlərindən istifadə dini nöqteyi nəzərdən tövsiyə olunur. Dini qurumların belə bir səhifələrin olması, dini liderlərin, din xadimlərinin insanlarla birbaşa təmasda olması çox müsbət yanaşıram və mən belə düşünürəm ki, olsa pis olmaz.
Hacı Şahin Həsənlinin adına Facebook sosial şəbəkəsində bir neçə səhifə var. 7000-dən çox izləyicisi olan həmin səhifələri vaxtı yetmədiyindən özü yox, yaxınları idarə edir. Ünvanlanan sualları isə özü cavablandırır. Müşriqabad məscidinin imamı Mübariz Qaçayev sosial şəbəkələrdən uzaq olduğunu, şəriət buna icazə vermədiyini vurğulayır. Görəsən, biz o günü görəcəyik ki, din adamlarının, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısının Facebook və Twitterdə səhifəsi olsun. Bu sualı özünə verib, elə özü də cavablayan ilahiyyatçı Elşad Miri bədbinliyini dilə gətirdi. Onun fikrincə, qurumun saytının təzəlikcə yaradılması və elə saytda da sadəcə rəhbərliklə bağlı məlumatların verilməsi göstərir ki, burada ya rəhbərlik dəyişməlidir, ya da qurumda bununla bağlı ayrıca idarə yaradılmalıdır.
təbii ki, Roma papası gələn tweetləri oxuyub onlara cavab verəcək iqtidarda da deyil. Həm bu ona nə yaşı, nə imkan, nə də vaxt şərait vermir, imkan vermir. Və bu dünyaya yeni bir açılışdır, yeni bir misyonerlik formatıdır. Və ayrıca mən fərdi bir şəxsi ilahiyyatıyım. Mənim belə təsəvvürləyim ki, bugünlərin Facebookda mindən çox suallar gəlirsə, hələ mən bunlara təsəvvürləyim, İmkan daxilində çalışıram ki, günü gününə cavabları yazam. Təsəvvür edin, o quruma belə bir şey olsa, nə qədər suallar gələr, nə qədər məsələlər öz həllini tapar.
Elşad Mirin fikrincə, əslində hər məscidin sosial şəbəkələrdə öz səhifəsi olmalıdır.
Yəni, bizdə də Afrika və s. bunların deyəcəyən hansısa bir şəxsinə saytı nədir? Bunlar ümumiyyətlə, açıq deyirəm ki, siz telefonların bəzilərinin yaddaşına baxsanız, orada flankətin 40-ə nə vaxtı, flankətin ilinə vaxtı, flankətin yaşına vaxtı, flankət xəstədiyinə vaxtı ölmə ehtimalı var və s. belə şeylər şüphesiz ola bilər. Bu sahədə biz həddindən artıq çıxıb gedirik. Ən azı deyə bilərəm ki, mən internetin olmadığı dövrdəkilərə uyğun bir şəkildə davam edir.
Roma papası 16-cı Benedikt bir saat ərzində 3 tweet atıb. Papanın izləyiciləri hər dəqiqə artsa da, o ancaq özünün digər dillərdəki səhifələrini izləyir.
Rəna Allahverdiyeva Roma papasının Twitterdə bugün fəaliyyətə başlamasından yazırdı. Azadlıq Radiosu sosial şəbəkələrdə səhifələri var. Üstəlik Azadlıq Radiosu xüsusi verişi də var. Azadlıq Facebook məkanında verişi və elə bugünkü kontekst proqramından, indiki kontekst proqramından sonra Bakı vaxtından saat 7-də efirə gedəcək kontekst Azadlıq Facebook məkanında verişi və mövzusu da kişi aktyorların qadın rolunda çıxış eləməsi qəbahətdirmi? Heydər Əliyev ilə bağlı Facebookda hansı səhifələr var və kimlər ora üzv olurlar? Yaradıcıları nə yazırlar? Bütün bunlardan xəbər tutacaqsınız. Bakı vaxtla axşam saat 8-də bu kontekst proqramından sonra efirə girəcək Azadlıq Facebook məkanında verişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Roma papasının Twitter səhifəsini açmasından və burada fəaliyyətə başlamasından yazmışdıq və reportajdan da eşitdiyiniz kimi Azərbaycanda və eləcə də şərq dünyasında hələ də bəzi ruhanilər, din xadimləri bunun şəriətə uyğun olmadığını düşünürlər, amma indi çox şey dəyişir. Məsələn, əgər Roma papası Twitterə çıxırsa, elə də Azərbaycan, məsələn, niyə olimpiyadanı keçirməsin? Düzdür, Azərbaycan olimpiya oyunlarını 2020-ci ildə keçirmək hüququnu ala bilmədi, əvəzində başqa olimpiyadanı keçirmək hüququnu qazandı.
Bu ilin mayında Bakının adı 2020-ci il olimpiyadasına ev sahibliyinə namizəd ölkələr sırasından çıxarıldı. Bildirildi ki, Azərbaycanın bu yarışları keçirilmək üçün təcrübə və infrastrukturu yoxdur. Amma Azərbaycan belə beynəlxalq yarışa ev sahibliyi üçün çox gözləmədi. Dekabrda məlum oldu ki, Azərbaycan 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarına ev sahib olacaq. Özü də bu yarışlar 8 il sonra yox, cəmi 3 ildən sonra keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bu qərarı Azərbaycanın uğuru kimi dəyərləndirdi və bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik elədi. Onun fikrincə, Avropa Olimpiya oyunlarının ilk olaraq Bakıda keçirilməsi ölkə tarixi üçün əvəz olunmaz hadisədir. İlham Əliyev Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 20 illiyi ilə bağlı tədbirdə idman haqqında danışır.
İdman demək olar ki, əksər ölkələrin ictimai həyatında önəmli bir amilə çevrilibdir. İdman yarışlarında, xüsusilə olimpiya oyunlarında ölkələr bir-biri ilə yarışırlar. İdman sahəsində əldə edilən uğurlar bilavasitə ölkələrin inkişaf göstəricilərinə də uyğundur. İnkişaf etmiş ölkələrdə adətən idman da inkişaf edir və Azərbaycan inkişafda olan bir dövlət kimi idman sahəsində də böyük nailiyyətlərə çata bilibdir.
1-ci Avropa Olimpiya oyunlarında 20-dən çox idman növü üzrə müxtəlif ölkələrdən 4500 yarışçının iştirakı gözlənilir. 2015-ci ilə cəm Bakıda yeni olimpiya şəhərciyi salınacaq. Müxtəlif idman qurğuları quraşdırılacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov belə deyir. Nazir bildirib ki, oyunların təşkili üçün Bakıda infrastruktur mövcuddur. O inanır ki, oyunlar üçün çəkiləcək xərc elə də yüksək olmayacaq. Azad Rəhimov olimpiya oyunlarına ev sahibliyindən Azərbaycanın təxminən 120-130 milyon avro qazanacağını da söyləyir. söyleyib. Bildirib ki, Azərbaycan Avropa Olimpiya Komitəsinin təklifi ilə oyunların yayım hüququnu Avropa Yayım Birliyinə satacaq. Avropa Yayım Birliyinin mətbuat xidmətindən Ben Stewart Avropa oyunlarının yayım hüququnun satılması barədə Gənclər və İdman Nazirinin dediklərinin yanlış olduğunu və çaşqınlıq yaratdığını bildirib. O, Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə hər hansı razılaşma və ya müqavilə olmadığını bildirib. Avropa Olimpiya oyunlarının yayım hüququnu almaqla bağlı hər hansı niyyətini dilə gətirməyib. Ben Stewart əlavə eləyib ki, hazırda bu məyus edici halın gecikmədən aradan qaldırılması üçün Avropa Yayım Birliyi addımlar atır.
Belə yarışları son vaxtda ümumiyyətə sırıyırlar hansı ölkələrə?
İdman şərhçisi Elçin Cəlilov belə deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanın bu cür yarışlara ev sahibliyi etməkdə əsas məqsədi idmanın inkişafı deyil, büdcə və saytlərinin mənimsənilməsidir.
Üçüncü dərəcəli özünü tanıtmaq istəyən, tanıtmağında da məntiqi olmayan bir ölkələrə belə mənasız yarışlara ev sahibliyi eləyir və çoxlu pul gedir bu yarışlara. Azərbaycan idman və iqtisadiyyatına heç nə verməyən yarışların keçirilməsi üçün ev sahibliyini əldə eləmək heç uğurlu bir şey deyil. Əgər desəydim bu ciddi bir yarışdır, o yarış Azərbaycanda keçiriləndə bura turistlər gələcək, nə bilim, qonaqlar olacaq, deyərdim, hə, buradan pul qazanmaq olar. Heç olmasa turistlərin ölkəyə gətirdiyi pul axını nəsə verər də bizə. Və elə yarışda heç turistə gətirmir axı, heç nə gətirmir. Sadəcə pul gedir bundan.
Avropa Olimpiya Komitəsindən niyə ev sahibi kimi məhz Azərbaycanın seçilməsi? Digər namizəd ölkələr, infrastruktur barədə suallarımıza hələlik cavab ala bilməmişik.
Nüşabə Fətullayeva Azərbaycanın Olimpiada yox, Avropa Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməsindən niyyətindən danışırdı. Azərbaycanın təcrübəsi olmadığı əsas gətirilərək Olimpiadanı keçirmək hüququnu qazana bilməsə də, Azərbaycanda çoxlarının düşündüyü nəksinə olaraq bəzi təcrübələr var imiş. Məsələn, bu yaxınlarda elə ötən həftənin sonu müxalifət prezident seçkiləri öncəsi özünün vahid namizədini seçmək üçün primaris keçirmək təklifi ilə müraciət eləyəndə də bəziləri ağız büzənlər olmuşdu, amma Azərbaycan artıq çox azımız bilsə də 1992-ci ildə primaris keçiribmiş səndimə. Primaris ümumiyyətlə nədir və Azərbaycanın təcrübəsi nədən ibarət olub? Sıradakı reportajda.
Hələ 19-cu əsrdə Amerikada, Viskonsin ştatında siyasi partiyadan kimin tək namizəd olması seçimi sadə vətəndaşlara, seçicilərin ixtiyarına verildi. Ölkədə primaris keçirildi. Başqa sözlə, ilkin seçkilər baş tutdu və seçkidə eyni və ya yaxın mövqeyli partiyalardan namizədlər irəli sürüldü. Bu namizədlərə səs verməklə əhali kimi əsas seçkidə görmək istədiyini bildirdi.
Primaris. İki məqsədi var. Seçkidə bir partiyadan iki namizəd rəqabət aparmasın, partiyanın vahid namizədi olsun. Həmin bu namizədi ya partiyanın sıravi üzvləri, ya da elə xalqın özü seçsin.
Azərbaycan keçmiş SSR məkanında ilk primaris keçirən ölkədir. 2000-ci ildə Müsavat Partiyası parlament seçkisi öncəsi partiya üzvləri arasında ilkin səs vermə keçirdi və partiyanın namizədlər siyahısı bəlli oldu. Müsavat Partiyasından olan politoloq Hikmət Hacızadə həmin seçkini ölkə tarixində ən demokratik, ədalətli seçki hesab edir, pozuntusuz ötüşməsə də.
Əlbəttə ki, hər bir böyük təşkilatın içində cürbəcür qruplaşmalar, dostlar, qruplar, rayon bazlıq, hamısı var, mövcuddur. Bu hər yerdə var. Amerikada da var, burada da var. Və burada maraqlı belə bir şey oldu ki, yerlərə, bütün respublikaya o qruplardan hazır siyahılar gəlmişdi ki, buna səs ver, buna səs ver, buna səs ver. Və bu, bəzi müsavatçıları qəzəbləndirmişdi. Və əslində isə mən o vaxtı çıxış elədim ki, burada ziddiyyət zat yoxdur. O sənə siyahı göndərir, o sənə peçat göndərmir ki. O da onun gizli siyasi mübarizəsidir. Siyahı göndərib, baxırsan, səs verirsən, ver, verməyirsən, vermə. Belədir.
2013-cü il prezident seçkisi öncəsi primaris təklifi yenidən gündəmə gəlib. Bu dəfə təşəbbüskar AXCP lideri Əli Kərimlidir. Düşünür ki, müxalifətin vahid namizədi məhz primarislə müəyyənləşməlidir. Hikmət Hacızadə də hesab edir ki, primaris keçirmək mümkündür, hətta nəinki mümkün, vacibdir. Lap elə xalq arasında ən sadə mexanizmlə buna maneələrin olacağını öncədən bilə bilə.
Qutun qoyursan, kim istəyir gəlir səs verir. Axalim, mən nə müsavatın üzvüyəm, nə xalq cəbhəsinin, şey demokratlı öyləm, müəlliməm. Gəl səs ver, oradan görünəcək populyarlığı adamın. Mən əlbəttə ki, gözləyirəm ki, hakimiyyət mane olacaq elə şeylərə. Çünki bu həm demokratik nümunədir, seçkinin nümunəsidir, təbliğatdır və s. s. s. Amma cəhd eləmək olar. çox şey verə bilər bizə.
Biz demokratik seçki keçirməyə və onun nəticəsi ilə barışmağa qadirik. Müxalifət üçün bunu sübut etməyin yeganə və ən yaxşı yolu primerizdir. Gənc fəal deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyev bu fikirdədir.
Yəni öncə prezidentlə ideal olan şəxs sübut etməlidir ki, o narazı elektoratın lideridir. Ondan sonra da sübut edə bilər ki, o bütün xalqın lideri olmağa layiqdir. Mən onunla razıyam ki, əgər geniş kütlə arasında keçirilsə, hakimiyyətin müdaxiləsi ola bilər ora. Yəni müəyyən şəxslər qeydiyyatdan keçib arzu olunmayan bir liderə səs verə bilər və onu primerisin qalib eləyə bilər. Amma prezidentliyə ideal olan şəxs bütün riskləri hesablamalı və onların qarşısını almağı bacarmalıdır. Əgər bugün bir ilkin seçkidə hakimiyyətin müdaxiləsinin qarşısını ala bilmirsə, sabah böyük dövlətlərin belə deyək, prezident seçkiləri zamanı, parlament seçkiləri zamanı eyni müdaxiləsinin qarşısını necə alacaq? Yəni
özünün dediyinə görə Bəxtiyar Hacıyev hələ bu ilin əvvəlində müxalifətə təklif edib ki, 2012-ci il ərzində primeriz keçirsin, vahid namizədini müəyyənləşdirsin və nəticədə prezident seçkilərinə dək müxalifət partiyaları təşkilatlansın, vahid komanda formalaşdırsın. Amma ilin sonuna saylı günlər qalır və müxalifət yalnız indi primerizlə bağlı müzakirələrə başlamağa hazırlaşır.
Ülker Akif qızı, istər primerizdən bağlı eşitdiyiniz reportajı, istər Azərbaycanın Avropa Olimpiya oyunlarını keçirməsi və ya Roma papasının Twitterdə peyda olması ilə bağlı reportajlarını həm də görə bilərsiniz. Azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib video reportajlar şəklində izləyə bilərsiniz və yaxud Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat kanallarındakı həftəlik televiziya verilişlərini də izləməniz mümkündür.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda gənclər arasında işsizlikdən danışacağıq. Bu ancaq Azərbaycanda olan bir problem deyil, ya keçmiş postsovet məkanının problemi deyil. Hazırda dünya üzrə də gənclər arasında işsizlik rekord səviyyəyə çatıb və BMT-nin əmək təşkilatı hətta deyir ki, hər 4 gəncdən biri işsizdir. Gəncləri həmçinin itirilmiş nəsil və sosial bomba da adlandırırlar. Nəyə görə indi biləcəksiniz?
23 yaşlı Düşənbə sakini Akmal Dildorbek 2 il əvvəl universiteti bitirib kompüter proqramçısı ixtisası alıb. Amma deyir ki, 2 ildir ki iş tapa bilmir və bu gedişlə Rusiya yeri fəhləli yeriməli olacaq. İşsizəm və evdə otururam. İxtisasca kompüter proqramçısıyam və harada mümkünsə müraciət eləmişəm. Banklarda, şirkətlərdə, özəl firmalarda. Yenə də iş axtaracam, amma görsəm ki, tapmıram, onda Moskvaya gedib miqrant fəhli olmaqdan başqa əlacım qalmayacaq. Dildarbek kimləri indi bütün dünyada milyonlarladır. BMT-nin əmək təşkilatının rəqəmlərinə görə hazırda dünyada 15-24 yaş arası gənclərin 75 milyon nəfəri işsizdir. 2007-ci ildə başlanan maliyyə böhranından sonra onların sayı 4 milyonda artıb. 6 milyon gənc isə artıq iş tapmaq ümidini itirib. Ekspertlər böhran dövründə ali məktəb bitirən bu gənclərə itirilmiş nəsil deyirlər. Əmək təşkilatının Bangkokdakı nümayəndəsi Matthew Kanyak deyir ki, gənclər işsiz qalmaq riski ən yüksək olanlardırlar. Gənclər başqalarına görə ayrı seçkiliyi ilə ən çox qarşılaşandılar. İqtisadi inkişaf olan vaxtda onları ən axırıncı işə götürürlər, amma böhran olan kimi birinci işdən çıxarırlar. Avropa Birliyində 25 yaşa qədər olan 5 gəncdən biri işsizdir. İspaniya və Yunanistanda isə hər iki ali məktəb məzunundan biri iş tapa bilmir. Ən pis vəziyyət isə yaxın şərqdədir. Burada 4 gənclərdən biri işsizdir. Dünya üzrə gənclərin işsizliyi haqqında danışanda ekspertlər dövlətlərin sosial bomba üstündə oturduqlarını deyirlər. Xüsusən də əhalisi yaşlanan ölkələrdə gənclərin işsizliyi büdcə kəsirlərini artırır. Çünki işsiz gənc vergi vermir. Sonradan yaşlanında iş tapsa da az maaş alır və daha az vergi verir. Və qocalanların sosial müavinətlərini ödəmək üçün də dövlət vəsait toplaya bilmir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, gənclər arasındakı işsizlik dünyada sosial partlaşların artması, yumşaq halda Yunanistandakı kimi, ağır halda isə inqilabların yaşandığı ərəb ölkələrində baş verən hadisələrin təkrarlanma risklərini artırır. Belə, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı hindili burada başa çatır. Axşam saat 8-də Kontekst proqramında yenidən görüşəcəyik və Kontekstə günün sualı Azərbaycan İbtidai Məktəblərində təhsilin nəyi yaxşıdır, nəyi pis sualı ilə bağlı gələn SMS-lərə cavablar da orada işləyəcəksiniz. İndili isə bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramında bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.